Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu īsi pēc 11:02.
Uzņēmējdarbība nozīmē smagu darbu, risku un pievienotās vērtības radīšanu. Tāpēc ļoti cienu katru uzņēmēju. Tieši mazie un vidējie uzņēmumi rada visvairāk darba vietu, veidojot Latvijas ekonomikas mugurkaulu. Es regulāri tiekos ar mūsu uzņēmējiem, lai uzzinātu par viņu vajadzībām, ko pēc tam izmantoja savā darbā Eiropas parlamentā. Piemēram, nesen tika apstiprināts mans priekšlikums vienkāršot pievienotās vērtības nodokļu sistēmu mazajiem uzņēmējiem visā Eiropā. Tas samazinās izmaksas un arī birokrātiju veicinot eksportu un izaugsmi. Pašreizējā krīze ir grūta uzņēmējiem. Tādēļ Eiropas parlamenta ekonomikas komitejā izstrādājam risinājumus, lai palīdzētu. Jau martā grozījām Eiropas Savienības budžetu, kas Latvijai deva nozīmīgus līdzekļus uzņēmēju un darbinieku atbalstam. Tagad piedāvājam arī jaunu Eiropas līmeņa fondu, lai glābtu tos uzņēmumus, kas uz laiku nonākuši grūtībās tieši vīrusa dēļ. Tas ir svarīgi Latvijai, jo nevaram atļauties atbalstīt savas nozares tik dāsni, kā piemēram Vācija. Visbeidzot, katra krīze rada iespējas, tāpēc aicinu mūsu uzņēmējus būt drosmīgiem un attīstīt jaunas, radošas idejas.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.